Nejen o čínském novém roce budeme mluvit s dnešním hostem. Je to sinolog a také právník Vít Vojta. Vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Tak já jsem pochopila, že dnes by měly být, kdo chce slavit čínský nový rok, by měly být zaplaceny všechny dluhy, v domě by mělo být poklizeno, kamna by měla být uhašena, než se nově zapálí. A na stole, co bude dobrého u vás, protože vaše domácnost je vlastně také česko-čínská?
To ano, v Číně se od samého rána jedí třeba taštičky, ale protože k ním se také konzumuje ocet a česnek, tak jsem nechtěl začínat s vámi rozhovor tímto způsobem.
Tak jsme přece jenom dost daleko, ale, ale později tady dojde na taštičky a dojde i na, na...
Určitě dneska se jí vegetariánské taštičky, protože vlastně takové výročí narození Buddhy Maitreyi, Buddhy budoucnosti, toho důležitého čínského Buddhy.
Toho zatímce, abychom to popsali našim posluchačům s tím velkým břichem.
Ano, ano, s velikýma ušima, vidím, že jste připravená.
Takže to je vlastně to. A když se potom začne, když se přejde z vegetariánské stravy na, řekněme, nějaké bujařejší veselí?
Tak to je průběžně, člověk si to někdy skoro nevšimne, ale to bujařejší veselí už bylo včera, protože včera byl ten 30. den posledního měsíce, takže se začalo oslavovat, pak se vlastně bdí, drží se jaksi noční bdění, jako je vigílie, a vítá se svítání. A pak se tedy zahájí další den oslav, protože ty oslavy trvaly ve staré Číně 3 až 5 týdnů.
Takže regulárně Číňané teď ještě slaví?
Teď začínají slavit co nejvíc, přeji všem šťastný nový rok, já také přeji vám a všem posluchačům šťastný nový rok a navštěvují se.
A ta vigílie k čemu je dobrá? To bdění?
To bdění je vlastně hlídání toho starého roku a nového roku. Hovoří se o tom, že mladí tak drží, jak si posilují dlouhověkost svých rodičů a rodiče zase drží tu harmonii a tu pevnost, takže ta rodina je pohromadě, schází se speciálně na ty svátky, většinou lidé pracují velice daleko od sebe a tak to se stmelují.
Evropané během takové vigílie spíš popíjejí, ale někteří bilancují. Číňané používají tu vigílii k čemu?
Tak to asi lidé jsou všude stejní, takže velice rádi se nají, jsou v teple, rozsvítí světla, zapálí ohně a pijí vlastně kvašené nápoje a u toho se vyprávějí přehnané historky o vlastní statečnosti.
Říká Vít Vojta, sinolog, dnes je hostem Radiožurnálu. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz. Sedí člověk, který by se zabýval čínskou astrologií, ale stejně můžete nám něco říci o ohnivé opici, jejíž rok právě začal.
Tak bez čínské astrologie, co by to bylo za sinologa?
Nebyla by ta znalost komplexní?
Určitě, protože ten pohled, v podstatě Dálný východ, Číňané jsou animisté, kteří svět těch propojených kosmických sil stále berou za svůj a i když to překrývají různými vrstvami vědeckého světového názoru, ateismu nebo moderního názoru, který by se dal označit jako trvalé udržitelný kult spotřeby, tak stejně jsou naším jazykem velmi pověrčiví, oni však vidí, že to funguje. Takže ta astrologie postavení planet, postavení vesmíru je velice zásadní. Co se týče ohnivé opice, to jsou zkratky, které právě když se vytrhnou z toho kontextu, tak jsou těžko srozumitelné a vznikají kolem toho různé legendy.
Dobře, tak začneme elementy nejprve.
Ano, elementy to je starší název, nověji se používá živly nebo dokonce fáze, aby se ukázala ta dynamika, protože ten přerod vlastně vody do dřeva, dřeva do ohně, ohně do kovu, do pudy a pak do kovu, je v podstatě fázováním. Takže to všechno jsou zástupné výrazy, takže ten oheň je zástupný výraz, který nicméně každý Číňan, který má, a drtivá většina do dneška má tu pevnou návaznost, kulturní kořeny, tak si to zasazuje do dalších kontextů, jako oheň srdce třeba v medicíně a podobně, radost, city, emoce, davové psychózy a podobně. A co se týče opice, tak to je zase jeden ze 12 symbolických zvířat. Ta 12 vychází z oběhu Jupitera kolem Slunce. Jupiter je hodně vidět, dá se vidět pouhým okem na obloze a byl pozorován velmi dávno. A proto tedy Číňané vlastně vytvořili 60 kalendář. Ten letošní rok se jmenuje Ping Shen, což by se dalo přeložit pracovně, protože ono je 10 nebeských kmenů a 12 pozemských větví. Pro technicky založené Čechy je lepší tomu dát kmenům, dát třeba abecedu a pozemským větvím dát třeba čísla. Pak bychom se nacházeli v roce C9, protože který je v tom 60-letém cyklu, protože 60 je takový dobrý počet, který pochopitelně vázan se na astrologii, ale vystihuje hlavní část lidského života. Takže my jsme, tento rok je 33. v tom pořadí. Takže máme rok Ping Shen, tedy C9, který je ve znamení opice a který nějakým způsobem navazuje na to, co bylo.
Vy jste mluvil o tom ohni, který reprezentuje jistou vznětlivost, srdce, vášně, emoce a tak dále. Co reprezentuje opice jako taková?
Tak ty obrazy těch jednotlivých zvířat jsou vždycky obrazem. Stejně jako čínský jazyk je trošku obraz. Takže zase postihuje, představíme-li si opici, většinou to bývá dobrý pozorovatel, který sedí v těch větvích, nebo je v terénu, v hoře, nahoře a pozoruje terén, velice dobře kombinuje ty své poznatky, takže má určitou schopnost syntézy, je poměrně bystrý pozorovatel, bývá vychytralý, protože si dělá závěry, dělá si plány. Na druhé straně má sklony k podměšilosti a někdy určité nestálosti.
Takže zaškodí třeba občas?
Nemusí to být vyslovně jaksi škůdce, ale bývá zlobivá opice. A čínská kultura proto má krásnou literární postavu opičího krále. Ano,
opičí krále.
A to jméno Wukong je kouzelné, vychází z taoismu, znamená ten, který prohlédl prázdnotu. Prohlédnutí prázdnoty je nejvíc, čeho můžeme dosáhnout. A opičák Sun Wukong měl schopnost vidět skrze přestrojení, vidět skrze masky a šalbu. A to je také ta výzva, řekněme.
S Vítem Vojtou, překladatelem a synologem, mluvím v dopoledním radiožurnálu. Za malou chvíli se podíváme nejenom na ohnivou opici ještě víc, ale také na řeč obrazu a na to, jak je těžké ji tlumočit. Právník a synolog Vít Vojta je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvili jsme o čínském novém roku ve znamení ohnivé opice. Co tedy od toho nového roku Číňané očekávají?
Od roku opice, od každého roku se očekává nová naděje, očekává se štěstí a všichni se snaží, aby tomu tak bylo. Pochopitelně každý ví, že má nějaký karmický účet, kde se mu to všechno počítá. Někdy to ani nejsou současné životy, někdy je to ještě z minula. Ale obecně od roku opice se očekává, že to bude dynamický rok, kde může dojít k řadě nečekaných změn.
Vy jste často jako tlumočník mostem, nejenom mezi politiky, ale často i mezi biznismeny. Jsou třeba i biznismeni pověrčiví? Vy jste říkal, že samozřejmě pověrčivost je jedna z těch základních vlastností, ale s tou řečí čísel mi to nejde úplně dohromady.
Tak já bych tomu říkal v případě čínských přátel ezoterika, protože pověrčivost tím už hodnotíme, že je to jakási pověra, ale oni mají magický systém, který funguje. Takže u biznismenů je to téměř pravidlo, že na to opravdu věří. A mnoho z nich jsou vlastně geomanty a dávají si na tyto věci pozor. A nakonec i z hlediska státu, který pochopitelně hlásí svůj vědecký světový názor a podobně, tak stejně je vidět tu návaznost. Ku příkladu, když byly v Pekingu olympijské hry, tak se znovu obnovila jakási tradice střední osy města Pekingu jako sídelního města říše a znovu se postavili, když se rozhodlo o umístění olympijských her do Pekingu, znovu se postavila brána stability na jihu Pekingu a celá olympijská vesnička se vlastně prodloužila na sever toho pekingského velkoměsta, takže se ta osa prodloužila a tím se pochopitelně zvýšila šance, zvýšila se ta pozitivní energie celého státu, celé říše.
Vy jste mluvil o obrazech, které jsou vlastně, a o těch symbolech, ať už se jedná písma jako takového, anebo těch symbolů zvěrokruhu, opice a tak dále. Jak složité je začít myslet v těch obrazech, když se člověk věnuje synologii a tlumočení dlouhodobě?
Tak je to vždycky otázka času, otázka toho okamžiku, ale stát, začít tomu rozumět, trvá prvních pár let a pak se člověk učí celý asi zbytek života. A rozumět, čínština je velice dynamický jazyk, takže se vyvíjí stejně jako řada obratů a nezbývá, než to stále studovat. A z hlediska toho tlumočení je nezbytná interpretace, ale pokud se tlumočí speciálně diplomatický nebo státnický jazyk, tak je zapotřebí maximální přesnost a to je velice únavné.
Já jsem se právě na tu přesnost chtěla zeptat, protože přece jenom vy můžete přeložit nějaké termíny, ale obsah těch termínů pro Číňany i pro nás může mít úplně vlastně jinou náplň. Jinými slovy, vy tlumočíte podnikateli, který má 20 000 dělníků, ale hovoří s českým podnikatelem, který má malou továrnu s 50 dělníky. Rozumí si ti lidé navzájem? Mohou se pochopit?
Rozumí si velice obtížně. A pochopitelně, když ten nápad jejich je spojí a začnou spolupracovat, tak se blíží první velké krizi. A ta krize je v tom rozdílném pohledu na svět, v rozdílném pohledu na čísla. A pro Čechy mají Číňané sklon k megalomanství a sklon neustále něco zkracovat. A zase pro Číňany jsou Češi, u nás i ty největší firmy jsou spíše střední firmy a většina těch partnerů je tak miniaturních, že vlastně časem v ně ztrácejí důvěru. A pak mají pocit, že jsou Češi hrozně pomalí a ty věci technicky příliš prožívají a nedokáží urychlovat. Takže tam vzniká celá řada konfliktů a nerozumění a já vlastně už v té oblasti biznisu spíše jsem poradcem a vynašel jsem termín mediátorem, protože s mandátem pochopitelně obou stran nebo té české strany spíše vedu jednání a spíše se snažím vysvětlovat a pochopit, kde jsou ta nedorozumění. A pokud to prostě nejde, tak navrhnout řešení, které je elegantní a to, aby nespolupracovali ku příkladu jako partneři, protože opravdu jaksi někdy mamut a mravenec spolupracují velice obtížně, a aby se spíš domluvili třeba na převodu technologie, prodej technologie a podobně.
Vy jste to teď řekl velmi hezky, jednání mamuta s mravencem. Nejedná nikdy mamut z pozice síly? Protože prostě je mu jasné, že když bude chtít, tak ten mravenec to nepřežije.
No v ekonomice jednají všichni z pozice síly.
Mně jde jenom o to, jestli třeba při tom jednání je to znát, jestli ti Číňané jsou tak, protože oni jsou nesmírně diplomatičtí a nesmírně zdvořilí, tak jestli je to při tom jednání vůbec znát, nebo jestli si to jenom podvědomě ty strany uvědomují.
Obvykle ta zdvořilost je natolik silná, že k těm tomu problýskávání té nespokojenosti a pocitu, že ti partneři se k sobě nehodí, dochází až časem. Za začátku jsou zdvořilí.
Říká právník a sinolog a také překladatel Vít Vojta. Dnes je hostem dopoledního radiožurnálu. Mimochodem ve studiu sedí muž, který tlumočil i pro tři porevoluční prezidenty. I to bude naše téma, které nabídneme v druhé části našeho rozhovoru. A přidáme otázky, které posíláte na www.radiožurnál.cz. Díky za ně. Dopolední radiožurnál je s vámi krátce po půl jedenácté. Mým hostem je právník a sinolog a překladatel Vít Vojta. Ptáte se ho na všechno možné. Karel z Prahy se ptá, jak se dívá dnešní host na zakoupení českého fotbalového klubu Slavie čínskými investory. A píše, když se dívám na současné slavistické dresy, je mi velice smutno. Já se přiznám, já nevím, jak se změnily slavistické dresy.
Já jsem zachytil také pouze z tisku, že se Slavie se prodala, ale to je asi jenom zájem investora se maličko zviditelnit, protože fotbal je od toho, aby zviditelňoval. Byla tam diskuze, myslím, o hvězdách. Já jsem si všiml až při fotografii, že slavisté mají tu hvězdu obrácenou.
To znamená, že ta špička, ta jedna, ten cípek není nahoře?
Ano. A myslím, že čínský investor navrhoval právě, že ta hvězda s tím horním cípem bude nahoru a pak tam budou čínské znaky. Tedy název toho čínského investora, který tedy investuje nyní do klubu. A já bych chtěl jenom říct, že ten pentagram, což je vlastně hvězda, je starověký symbol, který vůbec nesouvisí s moderními dějinami a podobně. A pentagram je ochranný symbol tradičně v magii, která má jak čínskou cestu, tak i u nás babylonsko-egyptské kořeny. A je to ochranný symbol, ochranné cvičení. Zatímco otočený pentagram těmi dvěmi konci nahoru se bere jako znamení kozla, tedy spíše řekněme,
satanistická
hvězda, a obvykle se nepoužívá. Je to černá magie.
To znamená, i Číňané to takhle mají.
Já tady v případě zrovna investora, který kupoval slavy, netuším, ale asi se pokoušeli tam dát standardní pěticípovou hvězdu. Ve staré čínské magii pochopitelně se pentagram praktikoval podobně jako u nás.
Vy jste napsal knihu Čínský svět, která by mohla být jakousi příručkou lidem, kteří chtějí do čínského světa nějakým způsobem vplout. Jinými slovy, jak tam vplout, dobře porozumět a vlastně nespůsobit nějakou velkou škodu. Pravda je taková, že Číňané jsou nedůvěřiví. Jak dlouho trvá, než ta nedůvěra opadne? Ať už se jedná o obchodní úroveň nebo o mezilidskou úroveň?
Tak to dvě otázky. Tak ta první, vplout někam je dobře postupovat jako malé dítě, když se učí jazyk. Nemluví, poslouchat nějakou dobu, než se to spojí ty jednotlivé výroky v nějaký celek a vznikne nějaké pochopení a pohled, jak se kdo kdy chová. A potom ta nedůvěra, pochopitelně v tom obrovském čínském světě, přelidněném od jak živa, tak ke všemu cizímu především je nedůvěra. A v čínštině se používá výraz upřímnost, upřímný vztah, to je pro biznis velice zásadní, vlastně prezentovat tu upřímnost. Ono se to často rituálně projevuje třeba u pití alkoholu, že i lidé, kteří na to nemají, tak do sebe sázejí jednu pálenku za druhou a potom padají pod stůl a tím prokazují tu upřímnost. To je pochopitelně extrémní rituál.
A to se ještě v tom biznise děje?
To se stále v tom biznise ještě děje, i když ty odklony k jiným metodám jsou zřejmé. Jinak je to vždycky staré konfuciové pravidlo o té důvěryhodnosti, že za slovem má následovat čin. A to je nejlepší důkaz té důvěryhodnosti. Takže ten, kdo dlouhodobě prokazuje, že je upřímný, že chce upřímně spolupracovat a že chce tedy získat výhody pro všechny, tak ten potom tu důvěru získá rychleji, pokud jsou to jenom slova a prohlášení, po případě množství vypitých pohárů, tak to obyčejně nestačí.
Možná bychom měli říci, že ty poháry, které se v Číně pijí, jsou velmi malé. Tedy alespoň doufám, že to pořád tak je.
Je to tak pořád, dokonce někdy se i pivo pije z likérových skleníček z centilitrů, aby se mohlo pít do dna, aby se mohlo neustále připíjet.
Jakým způsobem ještě oloupat ty vrstvy, kromě toho, že budu držet slovo a budu vlastně respektovat svého partnera?
Dobře je ukázat svůj pohled na věc a pokud možno to ukázat obrazně, prostřednictvím diagramu, prostřednictvím plánu, powerpointové prezentace, kde se ukáže to, jak já vnímám ten tok času a jak vnímám tu společnou věc, ten projekt, který chci realizovat, a rozfázujeme to. A pokud se na tom dohodneme, tak oni čínští přátelé mají sklon k tomu být takový horkokrevní, takový trošku jižní Italové a vždycky by to chtěli uspíšit, protože hodně často pracují třeba i s tím, že je zapotřebí komunikovat, lobovat na vyšší úrovni státu a musíme stihnout něco k nějakému termínu a pak se to celé rozsype. Takže je lepší si namalovat a dohodnout se na tom postupu a pak si to neustále potvrzovat.
Sinolog Vít Vojta je dnes hostem Radiožurnálu. O tom, jak vůbec pojmout celý čínský svět, mluvím s právníkem, sinologem a také překladatelem Vítem Vojtou. Já jsem zmínila tu jednu stránku vaší práce, to je kniha Čínský svět a vlastně tlumočení, včetně prezidentského tlumočení na nejvyšší úrovni. Ale potom vím, že jste vlastně překládal i o čínském válečném umění mistra Suna. To už je úplně jiný druh chápání Číny i pojetí Číny. Jak to všechno pojmout, tak obrovskou říši, do jednoho jediného člověka, do jedné jediné práce?
Ono je to vlastně všechno propojeno. A třeba ten mistr Sun, což je starověký myslitel, před 2500 lety přišel s traktátem, který se dneska učí i na Harvardu, a který přišel z metodologií jaksi postupu vývoje projektu, takže mě to do toho zapadlo A musím říct, že jsem začínal už za studií čínštiny tedy tlumočit a velice rychle jsem zjistil, že si opravdu lidé nerozumí a dělají podobné chyby a začalo mi to trošičku děsit nebo nudit a proto jsem se potom přikláněl spíše k poradenství a lektorské činnosti, protože tam je ta zpětná vazba a možnost to nějak ovlivnit, zatímco tlumočník sedí a rve si zbytky vlasů.
No ale to je dost těžké, když člověk vlastně dělá biznis a musí se naučit i spoustu velmi odborných věcí, musí vplout, protože vy jste tlumočili pro skupinu PPF, tak tam člověk musí vplout do věcí, ke kterým by se normálně nedostal. Jinými slovy, sám se stát trošku ekonomem, politikem?
Musí se to nastudovat. Obyčejně je zapotřebí do toho času započítat přípravu, která bývá někdy dvakrát, třikrát, čtyřikrát tak dlouhá jako samotné tlumočení a já jsem bohužel zodpovědný, takže se často trápím nad novýma věcma opravdu dlouho.
Pojďme na otázky našich posluchačů. Pan Zdeněk ze Senožat píše: Zdravím pana Vojtu, chtěl bych se zeptat na názor, že čínská ekonomika je velká nafouklá bublina, která už brzy praskne. Co na to říkáte?
Tak jeden americký sloupkař z New Yorku to řekl už před 20 lety, jmenoval se Paul Krugman, byl to slavný článek, potom dostal Nobelovu cenu a zatím se s tím dá pracovat. Tam ten pocit nafouklé bubliny třeba u realitního trhu, u trhu akcí velice často vystupuje, ale zatím se to daří. Takže pravda je vždycky někde uprostřed.
To je konec konců i čínská cesta.
Ano.
Cesta středu. Číňané zažili v těch posledních dekádách neuvěřitelné změny. Co to udělalo s jejich tradičními hodnotami? Co chtějí dnes? Co chce dnes ta generace jedináčků, která dorostla?
Tak celý svět dneska se učí spotřebě, která urychluje ekonomický rozvoj a urychluje také rozvoj průmyslu a všeho dalšího.
Která ale možná trošku odporuje klasickému čínskému, teda tomu tradičnímu pojetí myšlení.
Tradice, to byl čínský drobný střádal, to je dneska nepřítel všech bank a finančních institucí a vlastně i státních ekonomik, protože drobný střádal to brzdí. Místo, aby vyrážel a většinou na kreditní kartu nebo debitní kartu utrácel, jsem tam si něco půjčil a tím urychloval ekonomiku, tak ten střádal vlastně má nějaké úspory a s tím se pokouší pracovat. Takže ten svět se změnil v Číně dramaticky, ale vždycky jsem velice rád, když mám čas a sedím s různými přáteli, ať už jsou to herci pekingské opery, nebo ekonomové, nebo vědci a literáti. Když se dostaneme k těm kořenům a je cítit, že i mladí lidé vnímají tu čínskou kulturu úplně stejně, přestože na tom je ten povrch té moderní spotřební ekonomiky.
Ale jinými slovy, mladí Číňané prostě chtějí cestovat, chtějí si užívat peníze úspěchu, chtějí mít dobrou práci.
Všichni, ano. Všichni vidí vzory, většinou jsou to ty spotřební vzory v televizi, v seriálech, které jsou globální a učí se chovat se podobně, protože to je to chování, to je teprve cool a to je vlastně to, co dělá člověka lepším.
V dopoledním Radiožurnálu se ptáte sinologa Víta Vojty. Martina zajímá, jakou roli hraje humor při česko-čínských jednáních?
Humor je zásadní přísada všech jednání, protože Číňané milují humor a mnohdy se stává, že velmi seriózní, velmi dobrý český partner, který je třeba vědec suchar, ztrácí body, protože prostě neumí být veselý a neumí být hravý.
Veselost a hravost je možná něco jiného, ale když se budeme snažit třeba přeložit nějaký vtip nebo něco takového, většinou dost pohoříme. Mohou si tyto dva národní humory, český a čínský, nějakým způsobem porozumět? Nebo jde o to, aby ten člověk byl veselý a dobrý společník?
Tak ta veselost a ta chuť být dobrým společníkem, hostitelem a hrát dobře svoji roli, ta je na prvním místě. A potom naladit toho ducha, toho rozhovoru do té příjemné atmosféry, kde se potom vkládají žerty, případně, tak to dává smysl. A pak se dá ten humor i většinou přeložit.
Mohu jednu osobní otázku na závěr?
Ano.
Vaše paní je Číňanka, už 25 let jste spolu. Pomůže humor, i když se člověk snaží oblomit tchýni, aby mu dala budoucí ženu za ženu?
Tak mohl by, ale pochopitelně tam spíš platí ta pravidla té důvěryhodnosti a toho upřímného přístupu.
Bylo to pro vás těžké vlastně dostat se do čínské rodiny, vplout do ní, stát se její součástí?
No, asi to nebylo vůbec těžké, protože to přijetí bylo velice, velice teplé, velice, řekl bych, mnohdy teplejší, než bych třeba čekal v českých podmínkách. A tak jsem se najednou stal tím zahraničním zeťákem, který v podstatě načítal tu kulturu zevnitř.
Pomůže tohle a třeba nějaké dlouholetější soužití v manželství potom při odstraňování těch drobných roztržek v rámci česko-čínských obchodních a jiných jednání?
To zcela jistě, to zcela jistě.
Já nechci úplně vyzvídat, ale přece jenom, kde je ten zásadní rozpor, který se třeba potom řeší doma? Něco, kdy ty dvě strany by se rády porozuměly, ale nemohou, protože ta kultura je skutečně odlišná.
Tak ta čínská a česká kultura, jak jsem už říkal, je to velikost, je to pojetí času a pak jsou to některé pohledy, třeba mistr Sun radí budování pozice. A to budování pozice vypadá v českém a čínském prostředí maličko jinak. V tom čínském je to více rituálnější, více to stojí na sociálních vazbách a na tom, jak člověk hraje svoji roli. Takže tam asi můžou vznikat nedorozumění a nejasnosti. Zatímco v českém prostředí jsme zvyklí, že velmi často se někde vystudujeme, nastoupíme do práce a nikoho nikde neznáme a vypracujeme se, tak říkajíc, sami od sebe.
A v čínském pojetí tohle takhle úplně nefunguje, nejde to tak udělat, protože tohle je třeba velmi japonský systém taky.
Je to velmi obtížné, je to mnohem obtížnější a stačí se podívat na velké firmy v Číně, kde šanghajská firma, kde funguje skupiny spolužáků z několika šanghajských univerzit a ty drží spolu.
Říká host dopoledního radiožurnálu, sinolog, překladatel a právník Vít Vojta. Začali jsme vlastně novým rokem ohnivé opice, novým čínským rokem, a kdybyste se chtěli dozvědět něco víc, můžete se jít podívat i na Songfest, který běží po celé České republice a v následujících dnech bude ho hostit Plzeň, Hradec Králové, Praha, Písek a České Budějovice. Děkuji za váš čas a ještě jednou díky za upřímnost v odpovědích.
Děkuji vám a přeji vám krásný nový rok ještě jednou a také všem posluchačům.